Hitler adatlı bir adiyeti. Beyinize sağlık korumatlı dinleyiciler. Bugün 2017 yılın 23. aprel, Hepten'in yegişen oğunu. Hepten'in zengi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemeye çağırıyor. Ozal günün sağladığın tazeliklerini dinleyen, olurla fizmen yoksun anı uğruan tanış ediyor. Fransiya 23 aprelde güýüşlendirilen gorag aslında prezident saýlawlarynyň ilkinji tapgyryna ses bermäge başlady. Bu saýlawlar bar bolan geosiýasy ýagdaýlara şol sanly Ýewropa Birleşiginiň geljegine we Gunwatar bilen Orsiýetiň arasynda gatnaşyklara hem ulagyndan ul täsir ýetirer öýdülýär. Ýerli wagt bilen ir saga 8:00 60 mingden gorag saýlaw nokada asyldy. Bu soňky 10 ýyllyklarda geçirilen pikir soramalary nukdaýy nazarynyň iň gor netijesini saklap bolmaýan prezident saylaw bolup Parijde polis ofiserining öldürilmeginiň ýanyna geçýär. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topar öz sınarly we 11 kandidatyň bäsleşmeginde barýan kampaniýanyň aýagyna terrorizm we howpsuzlyk meselelerini öň hatara çykardy. Fransiýa saýlaw gününe 2015-nji ýylda gurulan tapgyrlaryň hüjümlerinde 230-dan ogurak adam öldürilenden soň giýrizilen adatdan naşary ýagdaýyň saklanyp galýany ýurdunda ses berjileriň gorawyny üpjün etmek üçin ýurt boýunça 50 000 çemesi polisiýa işgärini, 7 000 töwerek eskeri gözegçiligine çykardy. 22 aprelde onlarca mün adam Washington okruğuna ve dünyanın beylek şehirlerine alma gollu gülürüp ve populist siyasetçiler tarafından faktlara hücum edilmek diliyene karşı protesto çıktı. Alım üçün yürüyüş demonstrasiyaları yer gününü kurumatçıların öz saytlarına aitmaklarına göre Alman bizim sağlığımızda, hoopsuzluğumuzda, iktisadiyetlerimizde ve hükümetlerimizde oynayan mühim rolünü korumak tagallalarının çağırına geçirildi. Protestçilerin köpüsü bugünü Birleşen Ştaatların prezidenti Donald Trump'ın alıp barayan siyasetlerine kaytavul vermek için ulandı. Sevavol geçmişte Alman özlüğüleri, hususanla klimat özgörmesi bavattaki bağırlıkları yalancılık hükmününe öret etti. Prezident Trump, Karvı Hastahanı'daki yaralı eskerlerin halini sormak varayan wagty öz ýolunyň urunyna ýerin ölýänligini inkar etmeňizi bet ediň diýen şygary göterip barýan onlarça protestçiniň gawadyndan geçdi. Demonstrasiýalar ýer töwereginiň beýlek şäherlerinde hem ýörüşe çykdylar. Owgan hökümeti 21 aprelde Talibanyň Balk vilayatynyňdaky Harwada eden gaýanly hüjümünden soň bir günlük milli ýaz eglan etdi. Bu hüjüm netijesinde 130-dan gowrak harby gurluk çöldürildi. Prezident Ashraf Ghani'nin edarası 23. aprelde Mazar-ı Şerif'te amal asırlan inganlı hücumden son yurttaki baydakların yarpı asak yatırlarına aitti. İran'ın Dışişleri İşler Ministerliği Abasha'nın prezidenti Donald Trump İran'dan bağlaşılan yadır alalaşığını bozmak için bakanı gözleyer. Biz buna yol vermezseydi. Dışişleri İşler Ministerinin birinci ornavarı Abbas Araqçı 22. aprelde çap edilen beyanatda öz yurdunun bu meselani 25. aprelde Viyana'da 2015. yılın İyul alalaşığının durmuşa geçirilişi varada planlaştırılan duğuşlukta orta atacaktığını aitti. Abbasha'nın devlet sekretarı Rex Tillerson 19. aprelde Olorka Administrasiya mahalına bağlaşılan alalaşığı berk tankid etti ve onun dine olorun yadra yaralı devleti öğrülmeğini giyiciktiriyanını İran'ın yakın ününü orada devam ediyen Hoqsorol provokasiyalarına galtasmayanlığını öne sürdü. Demirgal Kereye golaydı Pükenyan aeroportundan uçmakçı olan Amerikan rayatını tutsak etti deyip resmiler 23. aprelde aittiler. Günörtü Kereye'nin yönkap havarullugu ada edilmeyen çeşmelere salgılanıp o adamın 50 yaşlarını dığına atasının adının kimdiğini ve kömök işgari olup işleyenliğini. Odol Kıtay'daki Yanbiyan Alım ve Teknoloji Üniversitesi'nin profesör olanını haber verdi. Pükenyan'ın Akşved ilçhanesi Kereye'li Amerikan rayatının tutsak edilmeğinden havarlılığına aitti. Emma başka düşünürüş vermedi. Abbasha'nın Demirgal Kareye ile diplomatik katnaşıkları yok ve Şvedi ilçhanası bu iki yurdun arasında konsulluk işlerine her ediyar. Bu haber Washington ile Demirgal Kareye'nin arasında bir yurdun yadra ve raketa programmaları derarlı dören dartkınlıkların yok orlanan vaktine kabat geldi. Demirgal Kareye'de odal hem adından iki Amerikan arayeti tutsak aslında saklanıyar. 23. aprelde Golan öylentliklerinin gol önüne hükümete taraftar bu işlerin Siriye lagerine edilen Israel hücümünün 3 tövüş öldürüldü deyip sol güyüşlerin bir resmiyeti aitti. Diyilyen hücum Golan Vilentliğinin Siriye tarafındaki Kuneytra'da. Rejime taraftar milli korunuş güyüşlerinin lagerini nişana alıptır deyip Siriye'nin Adam Hukuklar Observatoriyası haber verdi. Siz haberler dinlediniz. Gepleyer Agatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anlygyra. Azatlygyň bu hepdedäki esas temalary. Azatlygyň saýtyny we sosial ulanlardaky sahypalaryny iň köp okalanlar, dinlenenler Türkmenistanyň uçur we otly biletleriniň gymmatladylmagy, Türkmenistanyň türk tussuglarynyň maskallarynyň habar alyp bilmeliligi, Türkmenistan bilen Gazagystanyň sebitde ilkinji bolup serhet meselesini çözmegi, Türkmenistanyň jaýyň nowaty ýetenlere däli ýokary wezipelere berilmegi baradaky habarlar bilen bagly boldy. Türkmenistan'a çilim resmi taydan satılmayar. Moskva'da Türkmen kompozitorunun dörözülük akşamı geçti atlı videolarımız olsa şu hepte en köp tomaşatı çeken video repertajlar oldu. Türkmenistan'a düşürülen fotosuratlar esasında 16. heptenin Türkmen görünüşleri